Areena.
On marraskuun 6. päivä vuonna 1632, kun ruotsalaisten valloittajien armeija vyöryy kylmän sumun halki. Olemme itäisessä Saksassa, Lützenin kaupungin liepeillä. Hyökkääjien iskujoukoissa ratsastaa tuima joukko, jonka edellä kiirii pelottava maine. Nämä karut soturit ovat tulleet kaukaa Pohjolasta, ja hyökätessään he huutavat hurjina omalla oudolla kielellään. Hakka päällä! Huutonsa mukaisesti heitä on alettu kutsua hakkapeliitoiksi. Sitten ruotsalainen valloittaja kuningas Kustaa toinen Adolf komentaa kevyet ja nopeat ratsujoukkonsa hyökkäykseen. Hakkapelitat kannustavat hevosensa kuninkaan rinnalle, syöksyen kohti vihollisen sivustaa. Kypärät kiiltävät, sapelit välkehtivät ja sumun halki kantautuu raivokas huuto. Hakka päällä! Kuolemaa uhmaten ja sitä kylväen, hakkapelitat laukaisevat vauhdista muskettipistoolinsa. Bang! Bang! Seuraavaksi he vetävät miekkansa esiin ja ratsastavat lähitaisteluun, lyöden oikealle ja lyöden vasemmalle. Sitten hakkapelitat yhtäkkiä vetäytyvät. Se on kuitenkin osa taktiikkaa. On aika ryhmittäytyä uuteen iskuun. Päivän mittaan sumu sekä tykkien ja muskettien savu alkaa hälvetä, ja taistelun raakuus paljastuu kaikessa karmeudessaan. Ruotsalaiset valloittajat ovat saavuttamassa katkeran voiton, mutta sen hinta on ollut karmaiseva. Kuningas Kustaa toinen Adolf, Pohjolan leijona, on kuollut. Mutta hakkapeliittojen myytti on vasta saanut alkunsa. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Hakkapeliittojen legenda. Olet ehkä kuullut joskus hakkapeliitoista. Joillekin sana on tuttu, esimerkiksi suomalaisesta autonrengasbrändistä. Historiallisesti 1600-luvun aikalaislähteiden mukaan hakkapeliitat olivat rohkeita ja tehokkaita suomalaisia ratsusotilaita, jotka olivat uskollisia Ruotsin kuninkaalle.
Hakkapeliitat ovat tietenkin myytti, mikä ei tarkoita sitä, että heidän olemassaolonsa tai saavutuksensa olisivat mikään valhe, vaan se on tarina, johon halutaan yhteisesti yhteiskunnassa uskoa. Se on käänteisesti jopa kulttuurimääritelmä, eli että halutaan uskoa yhteisiin tarinoihin ja muihin. Ja hakkapeliittojen yhteydessä voisi sanoa, että ei ole savua ilman tulta. Eli siellä on totuutta aika paljon pohjalla tässä myytissä.
Tässä puhuu tietokirjailija ja historioitsija Olli Bäckström, joka on perehtynyt erityisesti 30-vuotisen sodan historiaan. Mutta palataan siihen 30-vuotisen sodan termiin myöhemmin. Tämän jakson alussa kertomani kuvaus Lützenin taistelusta on yksityiskohdiltaan mielikuvitukseni värittämää, mutta kyseinen taistelu todella käytiin 6. marraskuuta vuonna 1632. Ja kuten kerrottua, ruotsalainen valloittaja kuningas Kustaa toinen Adolf kuoli tuolle taistelukentälle. Taisteluun osallistui myös suomalaisia hakkapeliittoja, joita johti Porvoossa syntynyt ratsuväen eversti Torsten Stuhlhanske. Hänen komentamansa suomalaisten ratsusotilaiden joukkoa käytettiin muun muassa nopeissa iskuissa vihollisen sivustaan. Yritän kuvitella, miltä tuntuu ratsastaa hevosella kohti muskettien piippuja ja toivoa, ettei vihollisen kuula osu kohdalle.
Tämä on ollut tämän pitkään myytti, että suomalaiset vaan heilutti miakkaa ja karjot hakkaa päälle ja rynnisti täyttä vauhtia hevosella vihollista päin. Mehän nykyään tiedämme, että tämä ei pidä paikkaansa.
Historioitsija Bäckström kertoo aikalaistodistajasta, skotlantilaisesta palkkasoturiupseerista nimeltä Robert Monroe, joka kuvasi sodan käyntiä melko tarkasti.
Ruotsalaisten erikoisuus oli se, että he suorittivat ratsuväen hyökkäykset musketöörien, eli siis muskettia käyttävien jalkasotilaiden tukemana. silloin ratsuväki rynnäköi vihollista pää aika hidastakin vauhtia, semmoista enemmän laukkaa kuin mitään ravia, että ne musketeerit pysyivät jotenkuten mukana. Kun he pääsivät lähietäisyydelle vihollisesta, niin käytettiin ensisijaisia aseita, jotka oli pistoolia. Eli yleensä oli kaksi pistoolia, ne laukastiin. Sitten sen jälkeen vedettiin miakka esille ja jatkettiin sitä rynnäköintiä kylmin aseen. Ja mahdollisesti vetäydyttiin uudestaan taakse ja sitten toteutettiin rynnäkkö uudestaan, jos se oli tarpeellista.
Nykyisen Suomen alue oli 1600-luvulla syrjäinen, maatalouspainotteinen ja köyhä itäinen osa Ruotsin valtakuntaa. Kaupungit olivat pieniä, niitä oli vähän, ja suurin osa noin 300 000 ihmisen väestöstä, eli maataloudesta. On melko ihmeellistä, että täältä saattoi tulla eliittitason ratsusotilaita, jotka niittivät mainetta kaukana kotoa, Keski-Euroopan suurissa sodissa. Keitä hakkapelitat olivat? Jotta hakkapelittojen tarinaa voisi ymmärtää, täytyy ensin katsoa 1600-luvun Ruotsiin, jonka tapahtumat kietoutuvat tuon ajan Euroopan suureen kertomukseen, jatkuvaan sotaan. Historioitsija Olli Bäckström.
On laskettu, 1600-luvulla Euroopassa koettiin 4 vuotta rauhaa ja 96 vuotta sotia, eli koko se ajanjakso oli hirvittävän väkivaltainen ja sodan täyttämä.
Yksi osuus 1600-luvun Euroopan sotavuosista on 30-vuotinen sota, jonka aikana myös tämän jakson alussa sivuttu Lützenin taistelu käytiin. 30-vuotinen sota viittaa kirjaimellisesti 30 vuotta kestäneeseen jatkuvaan sotimisen ajanjaksoon, joka kesti vuodesta 1618 vuoteen 1648. Näennäisesti kyseessä oli uskonsota, jossa katoliset ja protestanttiset valtakunnat ottivat yhteen monimutkaisina liittolaisuuksina. Mutta reaalipoliittisesti taustalla oli monenlaisia valtapyrkimyksiä. Eräs valtakunta, jolla oli suuria pyrkimyksiä, oli Ruotsi. Pohjolassa epävakauden aika näyttäytyi mahdollisuutena laajentua, vahvistua ja vaurastua. Euroopan suurvaltoihin verrattuna Ruotsi oli kuitenkin köyhä ja harvaan asuttu valtakunta, jolla ei ollut suuria resursseja sodankäyntiin. Niukkuus pakotti innovointiin. Kun kuningas Gustav II Adolf nousi Ruotsin valtaistuimelle vuonna 1617, ryhdyttiin hänen johdollaan kehittämään Euroopan edistyksellisimpiä asevoimia. Ruotsalaiset kevensivät muodostelmia tehden joukoista nopeampia ja helpommin johdettavia. Lisäksi sotilaiden koulutukseen sekä jalkaväen, tykistön ja ratsujoukkojen sujuvaan yhteistoimintaan panostettiin. Kaikki tämä oli uutta 1600-luvun sodankäynnissä. Lopputuloksena oli ketterä, kurinalainen ja tulivoimainen armeija. Sotakonetta täytyi kuitenkin jatkuvasti ruokkia sotilailla. Ja tähänkin köyhä ja vähäväkinen valtakunta kehitti ratkaisun. Ruotsiin perustettiin niin kutsuttu ruotujärjestelmä. Se tarkoitti sitä, että valtakunta jaettiin sotilasalueisiin, joiden käskettiin varustaa ja ylläpitää sotilaita. Sitten merkittävä osa maaseudun miehistä yksinkertaisesti määrättiin mahtikäskyllä asepalvelukseen. Näin Ruotsin kuningas pystyi nopeasti kokoamaan suuria joukkoja edullisesti, kansan selkänahasta. Kepin lisäksi oli kuitenkin tarjolla myös porkkana. Ja nyt viimein pääsemme siihen, keitä hakkapelitat olivat. Historioitsija Olli Bäckström.
Hakkapelitathan eivät olleet siis ruotusotilaita, eli tässä kannattaa muistaa tämä merkittävä iso ero. 30-vuotisen sotaan osallistui myös suomalaista jalkaväkeä useammankin rykmentin verran. Nämä olivat niitä ruotumiehiä, eli asevelvollisia. Hakkapelitat, jos ne heillä nyt tarkoitetaan niitä ratsusotilaita, niin kuin me kaikki ymmärrämme, että tarkoitetaan, he olivat vapaaehtoisia ratsusotilaita. Eli heidän lähtökohtansa oli se, että kruunu myönsi tietyille maatiloille, jotka olivat joko itsenäisiä maatiloja tai kruunun maata viljeleviä kruunun talon poikia, niin tämmöisiä verovapauksia vastineeksi siitä, että he varustaa ratsusotilaan, eli varustavat hevosen, aseet ja sitten mieluuten jonkinlaisen haarniskan myös. Ja vastineeksi tästä sitten he saivat verovapauksia ja tämä porukka, nämä vapaaehtoiset, jotka sitten suostuivat tähän järjestelyyn, he olivat niitä hakkapeliittoja. Eli heitä ei siis pakotettu sodankäyntiin.
Suomalaiset ratsusotilaat, joita kutsutaan hakkapeliitoiksi, eivät siis olleet ruotuväkeä eli asevelvollisia. He eivät myöskään olleet palkkasotilaita, vaikka heille maksettiin myös palkkaa. Käytännössä he olivat yksityisin varoin kustannettuja sotilaita. Vastineeksi Ruotsin kruunu tarjosi varustajalle suuren houkuttimen. Verovapauden. Jos siis joku tilallinen onnistui kustantamaan sotilaalle Suomen hevosen, pistoolit, kypärän ja jonkinlaisen haarniskan, odotti häntä uskomaton palkinto.
Sieltä on erottautunut 30-vuotisesta sodasta lähtien semmoinen vauraampien talonpoikien luokka, joille on tosiaan sitten alkanut kasautua näitä ratsutiloja, eli verovapaita tiloja, joita he ovat pystyneet viljelemään sitten taloudellisesti hyvin, hyvin edullisesti. Ja siitä on sitten syntynyt, ei voi sanoa, että aatelisto, mutta tämmöinen ratsutila-eliitti Suomeen. Eli ehkä ne ei ole kauhean paljon edes ulkoasultaan ja elintavoltaan välttämättä sit poikennut siitä aika pienilukuisesta aatelistosta, mitä Suomessa on ollut.
Bäckströmin mukaan Suomen alueelta tuli väkilukuun suhteutettuna enemmän ratsusotilaita kuin Ruotsista, koska Ruotsissa maata oli erityisesti aateliston hallinnassa ja aatelistolla oli jo verovapaus. Bäckström kuitenkin kertoo, että määrällisesti hakkapeliittoja ei ollut missään vaiheessa paljon. Tämä johtui siitä, että ratsusotilaan varustaminen vaati riihikuivaa rahaa, jota suomalaisilla talonpojilla ei kovin paljon ollut.
Tästä on olemassa muutamia anekdootteja, esimerkiksi 1640-luvulla. 30-vuotisen sotaan liittyen niin Ruotsi ja Tanska alkoi käymään sotaa keskenään. Suomesta lähetettiin ratsusotilaita sitten sinne Etelä-Ruotsin, siis nykyisen Etelä-Ruotsin rintamalle. Niin oliko se Varsinais-Suomen maaherra, niin sitten myös kirjoitti tuonne Tukholman valtaneuvosto, että joo, hän lähettää näitä ratsusotilaat täältä Suomesta, mutta ei näille ole pystytty kypäriä rintaharniskoja hankkiin. Ei meillä ole resursseja siihen, että nämä sotilaat tulee nyt sitten ilman näitä suojavarusteita. Eli nämä on ollut aika kiven alla tämmöiset aika vaativaa työtä edellyttäneet varusteet. Ja ne on myös maksanut rahaa ja merkittävän paljon.
Keitä hakkapelitat olivat? Ratsusotilaan varustaneen tilan verovapaus oli niin kauan olemassa, kuin ratsusotilasta ylläpidettiin. Sota ei siis sinänsä ollut menestyvimmälle talonpoikaisluokalle huono asia, ainakaan niin kauan, kun se sota oli jossain Suomen ja Ruotsin rajojen ulkopuolella. Veroporkkanan myötä ratsusotilaat olivat kuitenkin varsin sidottuja uskollisuuteen kruunulle. Toisin sanoen, suomalaiset hakkapeliitat eivät oikeastaan missään tilanteessa olisi vaihtaneet puolta, koska siinä tilanteessa varustajatilan verovapaus olisi menetetty. Tästä herää ajatus siitä, että tilallisen täytyi myös löytää pystyvä ja luotettava mies, jonka he saattoivat varustaa sotaan. Keitä hakkapeliitat siis olivat? Tilallisten omia poikia, sukulaispoikia, renkejä. 30-vuotisen sodan tapahtumiin perehtynyt historioitsija Olli Bäckström.
Sekä ratsusotilaat että näiden ruotumiesten valinnan ja valikoitumisen lähtökohta on ollut ihan selkeästi se, että ei ole ensinnäkään haluttu minkään perheen ainoa mies elättäjää lähettää sinne. Se ei ollut kenenkään intresseissä. Ei ollut kruunun, ei ollut sen talonpoikaisyhteiskunnan eikä tämän maanviljelijän itsensä. Eli sekä ruotumiehet että sitten vapaaehtoiset ratsusotilaat, ne on olleet ensisijaisesti nuorempia veljiä. Ne on ollut sitten NS-ylimääräisiä poikia. Sitten ne on ollut tosiaan renkejä. Ja kun me lähdetään pikkasen isompiin urbaaneihin yhteisöihin, ihan semmoisen pienen maalaiskylän ulkopuolelle, niin esimerkiksi käsityöläisten kisälle ja sitten erilaisten tuotantotyöntekijöiden apupoikia. Eli tämmöistä porukkaa, joiden varassa se yhteiskunta ja jotkut perheyhteisöt ei ole ollut elatuksensa kannalta, mutta ei myöskään mitään marginaalista roskasakkia, koska tämmöistäkin uskomusta on pitkään esiintynyt, että sinne vaan lähetettiin yhteiskunnan kuonaa pois jaloista. Se ei ole pitänyt Suomen ja Ruotsin yhteydessä paikkaansa, eikä monissa muissakaan yhteyksissä, vaikkakin sellaista on myös 30-vuotisen sodan aikana muissa maissa tapahtunut, että on kerjäläisiä, kulkureita ja vankeja pistetty armeijoiden riveihin, mutta tämä ei ollut suomalainen ja ruotsalainen ilmiö.
Suurvalta-ajan Ruotsissa hallitseva eliitti valjasti koko yhteiskunnan sotaponnistustensa tueksi. Tietokirjailija ja historioitsija Olli Bäckström.
Ruotsalaista käyttää tästä suurvaltaa ja yhteiskunnasta termiä militärstaten, eli sotilasvaltio. Se tarkoittaa sitä, että valtaosa sen valtion, kruunun, rahan käytöstä ja veron keruusta niin meni sotilasmenoihin, aivan valtaosa ja vaan pieni osa julkisesta rahan käytöstä meni mihinkään muuhun.
Yhteiskuntaa militarisoitiin erilaisten instituutioiden kautta. Alimmalla tasolla oli jo aiemmin mainittu ruotuväki, jonka piiriin kuului käytännössä koko valtakunnan miespuolinen talonpoikaisväestö. Koneisto oli niin tehokas, että noin 1 000 000 ihmisen Ruotsin valtakunnasta nostatettiin suunnilleen 100 000 miehen kokoinen armeija. Jos ajatellaan, että noin 1/2 väestöstä oli naisia, niin karkealla matematiikalla 1/2 miljoonasta miehestä, siis joka 5. käskettiin armeijaan. Osuus lienee itse asiassa vielä korkeampi, koska osa miesväestöstä oli lapsia ja vanhuksia. Historioitsija Olli Bäckström kertoo, että kun Gustav II Adolf aloitti sotaretken Saksaan vuonna 1630, niin Suomesta mobilisoitiin kerralla 20 000 suomalaista sotilasta. Ponnistus on ollut suuri, koska Suomen väkiluku oli noihin aikoihin arviolta 300 000 ihmistä. Jos määrää vertaisi nykypäivään, niin se olisi suurin piirtein puolustusvoimien sodan ajan operatiivinen vahvuus, eli 280 000 sotilasta. Tosin vain osa näistä sotilaista päätyi Saksaan asti. Armeijan riveissä kuolleisuus oli silti valtavan suurta, koska taudit jylläsivät varuskunnissa tehokkaasti, eikä tuon ajan lääketieteestä ollut apua.
Esimerkiksi tämmöinen Reinhold Wunschin suomalainen hakkapeli tai eskadroona, joka oli nimellisvahvuudeltaan 350 miestä, kun se saapui sinne Saksaan kesällä 1630, niin se vuoden lopulla, kun he olivat Pommerissa Pohjois-Saksan rannikolla talvimajoituksessa, niin iski kulkutauti, ilmeisesti paiserrutto. Heistä 100 sairastui ja näistä 100 niin 50 ei enää koskaan palannut siihen miesvahvuuteen. Eli ennen kuin oli ehtynyt kunnolla taistella, he olivat menettäneet 1/7 miesvahvuudestaan saman tien yhteen ainoaan kulkutautiepidemiaan.
Ruotsin sodankäyntivaltion pyramidin huipulla oli aatelisto, joka johti sodankäyntiä. Pelkkään pakkoon ei kuitenkaan nojattu, vaan säätyyhteiskunta alkoi tarjota tavallisille pulliaisille myös porkkanaa. Menestys sotilasuralla saattoi johtaa ylennyksiin ja jopa nousuun upseeriaatelistoon.
Tässä oli just tämä houkutin, että jaettiin tiloja ja läänityksiä upseereille ikään kuin heidän palkkalähteekseen. Eli he keräsivät sieltä tilalta sitä verorahaa itselleen ikään kuin palkkana. Ja tämä oli sidottu tämä systeemi usein siihen, että tämmöisiä etuuksia sai käyttää niin kauan kuin oli sotatila käynnissä. Ja siitä voi tietysti vetää sen loogisen johtopäätöksen, että tämän upseeriaateliston intresseissä oli se, että se valtakunta kävi sotaa, koska silloin heillä oli mahdollisuus käyttää näitä vero- ja virkaläänityksiään. Eli se oli ihan huipulta alas saakka, voi sanoa, että se systeemi oli militarisoitunut.
Jotkut sotilaat onnistuivat tekemään ennen näkemättömän nousun pohjalta eliittiin. Historioitsija Olli Bäckström kertoo Suomeen liittyvän esimerkin. Skotlantilais-saksalainen Jacob Duval aloitti Ruotsin armeijassa muskettöörinä 1600-luvun alussa. Hän eteni ensin upseeriksi ja sitten aateliseksi, jonka myötä hänelle läänitettiin Ahvenkosken kartano Pyhtäältä Kymenlaakson maakunnasta. Bäckströmin mukaan sotaponnistelut Ruotsin kruunun alaisuudessa ovat historiallisesti olleet monille suomalaisille suvuille väylä eliittiin.
Ihan valtaosa niistä aatelissuvuista, jotka nyt on tuo ritarihuoneen seinällä vaakunoineen, niin ovat nousseet suurvaltasodista. Joko ovat palvelleet ihan sotilaina tai sitten jotain sodankäynnin tämmöisiä virkatoimintoja. Sotakomissaarena, sotakollegion assessoreina, missä liian virkatehtävissä, jotka on myös kytkeytynyt sodankäyntiin ja sen intresseihin. Sitä kautta nämä suvut on sitten saanut sen aatelistatuksen ja onnistunut keräämään sitten tätä omaisuutta, jota kruunu on heille osoittanut vastineeksi näistä sotilaallisista ja sotilasvirkapalveluksista.
Hakkapelitat olivat nimenomaan 30-vuotisen sodan aikana Ruotsin kuninkaan armeijassa taistelleita suomalaisia kevyen ratsuväen sotilaita. Sanan hakkapelitta alkuperä liittyy heidän taisteluhuutonsa, hakkaa päälle, josta ruotsalaiset ja muut eurooppalaiset sotilaat kehittivät kutsumanimen. Historioitsija Olli Bäckströmin mukaan tästä löytyy joitain aikalaismainintoja.
No se termi hakkapelitto on semmoinen, jota me liitämme siis nykyaikana 30-vuotiseen sotaan. Ne sodathan jatkui sitten saman tien 1650-luvulla Karl Gustav aloitussotina Itä-Euroopassa. Eli se instituutio itsessään pysyi ihan samana, ei se muuttunut. Me emme vaan kutsu enää heitä hakkapelitoiksi.
Bäckström sanoo, että hakkapelittojen myytti rantautui Suomeen vuonna 1700, kun fennomaani, eli siis Suomen mielinen Daniel Juslenius, kirjoitti hakkapelitoista väitöskirjassaan Turun Akatemiassa.
Siinähän herätti henkiin uudestaan tämän hakkapelittotermin. Eli hän oli lukenut ilmeisesti nämä 1600-luvun lähteet ja käytti niitä sitten tässä väitöskirjassaan. Sitten oli aika pitkä tauko.
Bäckström kertoo, että eurooppalainen kiinnostus 30-vuotiseen sotaan heräsi uudelleen 1700-luvun lopulla, kun tunnettu saksalainen näytelmäkirjailija Friedrich von Schiller kirjoitti 30-vuotisen sodan historiikin. 1800-luvun puolella tapahtui myös historian tutkimuksen murros, kun arkistoja ja lähdemateriaaleja ryhdyttiin tutkimaan aiempaa systemaattisemmin.
Ja tässä yhteydessä suomalainen harrastelijahistorioitsija, romanikirjailija Sakari Topelius kirjoittaa sitten Välskärin kertomukset, joka ammentaa kaikesta näistä sekä aikalaislähteistä että siitä aivan uusimmasta historian tutkimuksesta. Ja hän luo tämän hyvin värikkään ja vauhdikkaan kuvan hakkapelitoista tämän Välskärin kertomusten ensimmäisessä osassa. Voi sanoa, että siinä on sekä tämä hakkapelitta myytin alku että loppu. Eli se ei ole sen kummemmin enää jalostunut Topeliuksesta tämä myytti.
Sakarias Topelius, suomalaisemmin Sakari Topelius, oli Suomen ruotsalainen Helsingin yliopiston rehtori ja kirjailija, jonka teos Välskärin kertomuksia julkaistiin suomen kielelle vuodesta 1878 alkaen. Teoksessa Topelius kuvaa kuvitteellisten suomalaisten Bertelsjöldin ja Larssonin sukujen tarunhohtoisia kohtaloita lähes 150 vuoden ajanjaksolla. Hakkapelitat ovat osa 1600-luvun sotahistoriaa, joka ikään kuin löydettiin uudelleen 1800-luvun puolivälin jälkeen. Sitten 1900-luvun alussa hakkapelittojen idea nousi suorastaan kansallishistorialliseksi sotilasmyytiksi, ja tähän on syynsä. Vuonna 1918 Suomessa käytiin nimittäin verinen sisällissota, josta haluttiin ottaa etäisyyttä.
Kun haluttiin etsiä jotain sotilaista ihannetta, niin ensinnäkin ei haluttu ehkä lähteä sieltä sisällissodasta etsimään. Se oli liian vaikea, traumaattinen asia, että olisi edes haluttu Valkoisen armeijan sotureita nostaa. silloin suomalaisen sotilaskunnon esimerkillisimmiksi edustajiksi. Talvi- ja jatkosotaahan ei ollut vielä käyty, niin sitten 20-30-luvulla löydettiin ikään kuin uudestaan nämä hakkapeliitat. Siitähän antaa erilaista osviittaa se, että suojeluskunnan tämä virallinen lehti, joka alkoi ilmestymään vuonna 1925 ja ilmestyi vuoteen 1944 saakka, niin senhän nimi oli Hakkapeliitta, tämä kyseisen lehden. Eli haettiin ihan suoraan se suojeluskunnan historiallinen ideaali sieltä 30-vuotisen sodan aikakaudelta.
On mielenkiintoista pohtia, että joku niistä suomalaisista ratsusotilaista oli ensimmäinen, joka keksi kajauttaa ilmoille, hakkaa päälle. Todennäköisesti se oli joku hakkapelittojen komentajista, joka halusi kannustaa joukkojaan taisteluun. Ehkä se oli porvoolainen kenraali Torsten Stålhanske. Ehkä se oli joku toinen. Kuka hyvänsä hän olikaan, niin hän tuskin osasi arvata, että 400 vuotta myöhemmin se sotahuuto kaikuu yhä. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Hakkapelittojen legenda. Asiantuntijana tässä jaksossa oli historian tutkija Olli Bäckström, joka on kirjoittanut kirjan Lumikuningas, Gustav II Adolf ja 30-vuotinen sota. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen, ja jos pidät ohjelmasta, niin paina Yle Areenassa sydänikonia, eli merkitse ohjelma suosikkeihisi ja tilaa myös ilmoitukset, niin tiedät aina, milloin uusi jakso ilmestyy. Ja jos Ruotsin historia kiinnostaa laajemmin, kannattaa katsoa Yle Areenasta suurella budjetilla tehty Tarina Ruotsin historiasta -dokumenttisarja. Tavataan Tiedetripillä.